Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündoğur tebitiniň dolandyryş merkezinde bir maşgaladan 4 adam helak boldy. Bu ýagdaý barada habar berýän Türkmen News neşriniň maglumatyna görä, ular gazdan zehirlenipdir. Şuňlar saklanýan adatdan daşary sowuk howada adamlar ýylynmak kynçylygyny baştan geçirýärler. Neşriniň habaryna görä, Betpagçylyk Türkmenabat şäheriniň Ürgenji etrawynda ýüze çykypdyr. Bir maşgalanyň 4 agzaty, 2 gyz çağı we olaryň enatasy hojalyk ından zehirlenip yoğulupdır. Maşgalanın diri qalan yekecek zatı şol vaxt öyünde bolmandır. Maşgalanın helakçılığı uçuran takik vaxtı belli dəl 4. dekabrda şenbe uni İrden Derya Kolejinin İngiliz dil muğallimi Cahan Anna geldi ve işte deyiş. Onun bir gün geçen son Zenan öz adamsı ve iki gizi selvi ve dünya gözel bilen birlikte öyünde ölü tapıldı. Oların oğlu 11. klas okuçası öviz dinç günlerinde aşkavattaki spor çayrasına katnaşardı. Şol sebeple yetkincek diri qalıptır deyip Türkmen News yazar. Maglumatta cahiyla diyan Pecin qaz üçünçülük ulgamındaki batış үйткөмөгү зарарлы өчүп, соң яна кадалашан вактында сызып башлаган гадын уклап ятан адамдардын зехерленмегине себеп болмогунун эхтималдыгы беленер. Түркменстанда шүңлөр хова себит үчүн адаттан дашары пес дережелере ченли соояр декабр айынын башынан бери юрдун демиргадыгында термометр минус 22 градуса ченли пес дережелер көрсөтүп, аязлы ховада шаһар илати жашаш жайларын электрик энжамлары, газ печлери шейле хем ашканалардагы хожолук газ плиталары gızdırýar. Owa yerlerinde ýylat ýaşaýyş çaýlaryny gaz, odun we tezek bilen ýyladýar. Enjamlardaky näsadlyklar şol sanda hojalyk gazynyň syzmagy hilakçylyklara sebäp bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary dekabryň başyndan beri ýurdun dürli sebitlerinde ýyladyş ulgamynda näsadlyklaryň dörenligini, adamlaryň sowukda jaýlaryny kynçylyk bilen gyzdyrýanlygyny habar berdiler. 10-njy dekabrda Aşgabatda ýyladyşdan başga da birnäçe etrawyň ýaşaýjylary uzak gün suwsuz galdy. Türkmen News neşriniň habar berişi ýaly gaz geçirici ulgamyndaky batışyň üýtgemegi Livap vilayetinde we owa ýerlerinde köp ýüze çykýar. Neşir 2-nji we 3-nji dekabrda näbirli sebäplere görä tutuş Türkmenabatda gazyň iýisiniň duýulandygyny we gaz ýataklarynyň birinde gazyň sızan bolmagynyň çak edilýänligini habar berdi. Neşirin Türkmenabatdaky helakçylyk barada çap eden maglumatynda neresi maşgalak zalary barada käbir jekmejek maglumatlar berilýär. Cahan Anna geldi ve Türkmenabatdaky 2-nji mektepde işläpdir. Ol 2010-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň mugallimçilik ussatlygyny ýokurlandyrmak boýunça programmasynyň finalisti bolupdyr. Bu Amerikan programmasy dünýäniň dürli künjeklerinden gelen mugallimlere Birleşen Ştatlarda 6 hepde bolmagy mümkinçilik berýär. Türkmen häkimetleri beýle maksatnamalara gatnaşmagy resmi taýdan gadagan etmeýär. Ýöne Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri beýle Amerikan alyş-çalyş programmalaryna gatnaşyjylar babatynda edişýärler resmi däl ýagdaýda. Anna geldi ýany hem gepleşip üçin çağırdy. İşden ayrılmağı barada haýbat atyp onu gitmezlige ündedi. Mundan soň diňe az sanly adam pikirini ütketmeýär. Emma Cahan Anna geldi we gorkmady. Ol Birleşen Ştatlardan gaýdyp gelen soň hakykatdan mektepden kowuldy. Emma soňra Türkmenabadyň Derya Kolejinde hünäri boýunça iş tapdy diýip Türkmen News öz maglumatynda ýazýar. Şeýle maglumatda merhum mugallimanyň 3 aýlap Kaliforniýa döwlet uniwersitetinde öwrenen okutmak usullaryny iş ýüzünde ulananlygyny we Derya Kolejinin okuwçylaryna ingliz dilini hakykatdan hem gowy derejede öwrenmek mümkinçiligini berenligi bellenýär. Mugallimiň uly gyzy Selwi pedagogika institutunda 2-nji kursda okuýardy, kiçi gyzy dünýä gözel mektep okuwçysydy. Anna Geldiýewanyň adamsy döwlet edarasynda işleýärdi. Maşgala 6-njy dekabrda jaýlandy diýip Türkmen News ýazýar. Hovanın aşı soğukluğunda hocalık encamlarında döreyen niyazazlıkla zirarlı adam yitkileri qonşu yurtlarda hem bolyar. Özbekistan'da şu ýylyň 1-nji noýabrından beri ýüze çykan we yerli metbuatda habar berilen ýagdaýlarda kömür turşy gazdan zehirlenen adamlaryň sany 20-den geçdi. Helakçylyga gyş paslynda elektrik we tebigi gaz üçünçülüginiň ketilmegi sebäp bolýar. Häkimetler adamlaryň ölümine ýyladyş encamlaryny ulanmakda howpsuzlyk düzgünleriniň berjay edilmezliginiň sebäp bolýanlygyny aýdyp ýatlaryň özlerini günäkärler. Türkmenistanyň döwlet mediýasy aşa sowuk howa zararly ýylatyň duçar bolýan kynçylyklary şol sanda helakçylykly ýagdaýlar barada habar bermeýär. Türkmen hökümetinden tapawutlykda adatdan daşary aýazly howada energiýa krizisini baştan geçirýänligini boýun alýan Özbegistan Türkmenistandan satyn alýan elektrik togunyň mukdaryny artdyranlygyny habar berdi.